Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей заявіў, што ён і ягоны расійскі калега Сергей Лаўроў дасягнулі ў Мінску абсалютна поўнага парозумення па ўсіх пытаннях. У Курапатах знік мемарыяльны крыж на месцы будучага помніка афіцэрам польскай арміі. Да канца тэрміну зняволення палітвязня Змітра Дашкевіча накіравалі з калоніі ў турму.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На паўночным усходзе ЗША і ў Канадзе ахвярамі магутнага шторму Сэндзі сталі ўжо 16 чалавек. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ў штатах Нью-Йорк і Нью-Джэрсі сітуацыя ацэньваецца як маштабная катастрофа. Каля 6 мільёнаў чалавек у 7 штатах ЗША застаюцца без электрычнасці. У штаце Нью-Джэрсі пад пагрозай затаплення апынулася атамная электрастанцыя. Як паведаміў мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг, з-за абрыву лініі электраперадачы у горадзе і ваколіцах адзначана мноства пажараў, у асноўным невялікіх. Дзесяткі тысяч людзей былі эвакуяваныя або добраахвотна пакінулі небяспечныя раёны. Раней на выспах Карыбскага мора у выніку шторму Сэндзі, які меў тады сілу урагану, загінулі каля 60 чалавек. На парламенцкіх выбарах ва Украіне, якія прайшлі ў нядзелю, пасля падліку больш за 92% бюлетэняў, разрыў паміж лідзіруючай кіруючай партыі рэгіёнаў і апазіцыйнай бацькаўшчыны скараціўся да 6% галасоў. Партыя рэгіёнаў набірае крыху болей за 31%, бацькаўшчына каля 25%. На трэцяе месца выйшла партыя Віталя Клічко «Удар» 13,6%, трохі адціснуўшы камуністаў, за якіх проголосовали так само 13,6% выборщиков, але по колькости их на полтысячи меней. У Верховную Раду проходит и праворадикальная партия «Свобода», якую подтримали в основном на заходе краины, у яе каля 10% голосов. На канчатковое размеркование мандата у Верховной Раде поуплывают так само выники подлику голосов на одномандатных округах, где по прогнозах так само лидирует партия президента Виктора Януковича. Однако уже відавочна, што яна не атрымае абсалютнай бальшыні ў парламенце. Злучаныя Штаты і назіральнікі АБСЕ скрытыкавалі выбарчую кампанію, назваўшы яе крокам назад украінскай дэмакратыі. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі абвясціла аб вызваленні 38 зняволеных. Новы міністр пенітэнцыярнай сістэмы Сазар Сумбару паведаміў, што спецыяльная камісія разглядае пытанне аб адмене адкладзеных турэмных прысудаў 4 тысячам асуджаных. Напярэдадні міністр заявіў, што найбліжэйшым часу на свабоду выйдзе больш за 300 зняволеных, якія адбылі ўжо 2/3 тэрміну пакарання паводле абвінавачання ў дробных злачынствах. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гельмент невядомы ў паліцэйскай форме застрэліў у аўторак 2 салдат міжнародных сілаў НАТО. Нацыянальнасць забітых не паведамляецца, аднак агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на мясцовую паліцыю піша, што загінулі брытанскія вайскоўцы. Злачынцу ўдалося схавацца. Ад пачатку гэтага году, у выніку амаль 40 падобных нападаў з боку вайскоўцаў у форме паліцыі або афганскай урадавай арміі, сілы кааліцыі ў Афганістане страцілі болей як 50 чалавек. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск